Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дәстүрләр.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Ассаламу алейкум, эфирда 14 март, джума дастура, студиямызда мен Насиба Тохра. Ямал суны юлдошу оркар эфирге чыкаяпмыз. Эштишимиз Ташкент вақты билан кечқурун саат 10-да, Хотбирд суны юлдошу оркар такроран узатылады. Бишкек шахрыда кеч саат 11-да Алмаз FM радиосыдамыз. Afg'onistonda esa kech 7:30 ikki radio stansiya orqali tinglang. Zamangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibiron shahrida Armog'on FM 89.9 to'qilardi. Bugun diplomatlar John Kerry va Sergey Lavrov Ukraina muammosini muhokama qilyapti. Tailandda 200dan ziyod uyg'ur qochqini hibsga olingan, ular Xitoyga deportatsiya qilinishi mumkin.
O'zimizning mamlakatimizda ikki marta prezident qochib ketdi davlatdan. O'sha narsa Ukrainaga qaytarildi. Agar hozir biz uchun Qirg'iziston, o'sha Yanukovichni hokimiyati
Qirg'izistonda Ukraina haqida yangrayotgan fikrlar.
It is quite likely, depending of course on political situation, that Putin will try to go to certain parts of eastern Ukraine. We need to remember that there is no direct
Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk yaqinda Washingtonda bo'ldi. Tashrifdan maqsad nima edi? Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Obviously we have a lot to talk about.
Ситуация действительно непростая. Много событий произошло, много времени было упущено, но посмотрим, что можно сделать.
Америка давлет котыбы Джон Керри ва Россия ташкы ишләр вазиры Сергей Лавров бүген Лондонда учрашып, Украина муаммасын мухакема кылыпты. Лавров сүзләргә күрә ахвал агыр ва күп вакыт кулдан бай берелгән. Америка елчысының Лондондагы карарыгыда үтәткән бу мөлакатта Qrimdagi referendum tilga olinishi aniq. Hududda yakshanba kuni Ukrainadan ajralib Rossiyaga qo'shilish masalasi xalq hukmiga havola qilinadi.
We will do what we have to do. If Russia cannot find the way to make the right choices here, we will offer certain choices.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa rahbarlari referendumni konstitutsiyaga zid deya baholayapti. Jon Kerri esa yarimorol Ukrainadan tortib olingan taqdirda Moskvani jiddiy asoratlar haqida ogohlantiradi. Rossiya mulozimlarining aytishicha, Ukrainada hukumat ag'darilishi ketidan Qrim o'z taqdirini o'zi hal qilishga haqli. Shuningdek, Moskva kecha Ukraina bilan chegaraga minglab qo'shin safarbar etganini tan oldi. Maqsad esa 2 haftalik harbiy mashqlar deydi rus rasmiylari. Davlat departamentining bildirishicha, Washington Rossiya qo'shinlari harakatidan xavotirda. Hozirning o'zida Qrimda 20 ming rus zobiti bor. Joriy oyda Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududga oldindan ogohlantirmasdan 2 bor askarlar jo'natgan. Jon Kerri bu haqda Lavrov bilan gaplashishi kutilyapti. Oq uy nazarida harbiylar safarbar etish mintaqa tinchini buzishi atayin qilinayotgan tahdid sifatida talqin qilinishi mumkin. Amerika bosh diplomati shuningdek bugun Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bosh vazir David Cameron bilan uchrashadi.
Я хотел бы обратиться к России. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Уверен, как премьер-министр Украины.
Кече Украина вақтли бош вазыры Арсений Яценюк, БМТ Хавсли Кенгешді Россиячысы Виталий Чуркин білен тортышкен. Украин, Россия урыш бошламақчыма дея сураген.
Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, это я хочу подчеркнуть особо.
Чуркинның әйтүшенчә, Кремль ва Россия ахлыга урышның кереге юк. Бирок Америка ва Европа рахбарлары Москваны Украинаның ичке эшләргә аралашыяткәнлектә әйбләйдем. Кырым Украинадан аҗралып чыкса, Кремль Гарбның санкциялар белән йөзләшүе мөмкин.
Сез Америка авазы радиосын тыңлыйсыз.
Pokiston shimoli-g'arbida politsiyaning avtomobili yonida bir odam o'zini portlatgan. 7 kishi halok bo'lib, yana 28 fuqaro jarohatlangan. Rasmiylar deydiki, xuruj bugun Peshavar shahri yaqinida sodir etildi. Hudud Taliban va Al-Qoida jangarlari faol manzilga tutashgan. Portlash kimning ishi ekani hali ma'lum emas. Xitoy rasmiylarining aytishicha, Xunan viloyatida bir odam 5 kishini pichoqlab o'ldirgan. Ketidan politsiya hujumchini ham otib o'ldirgan. Janjal viloyatdagi do'konda 2 sotuvchi o'rtasida boshlangani ma'lum. Oy boshida Xitoy janubi g'arbidagi vokzalda pichoqlashuv 29 odamni hayotdan olib ketgan edi. Hukumat voqeada shinjolik uyg'ur ayirmachilarini ayblagan. Tailand hukumati Xitoyda hukumat bosimidan norozi bo'lib qochgan qariyb 200 uyg'urni vataniga qaytarib yuborish mumkin. Bu odamlar chorshanba kuni hibsga olindi. Ular Tailand janubidagi yashirin lagerda jon saqlagan, keyinroq qo'shni davlatga, aholisi asosan musulmonlardan iborat Malayziyaga bosh olib ketmoqchi bo'lgan. Qochqinlar avvaliga o'zlarini turk deb tanishtirgan. Ular haqiqiy millati ayon bo'lsa, Xitoyga deportatsiya qilinishidan qo'rqqan deydi qochqinlarning yaqinlari. Tailand hukumati bu odamlar haqida Xitoy elchixonasini ogoh qildi. Uyg'urlar yashirin lagerdan mamlakat janubidagi hibsxonaga ko'chirildi. Tailand va Malayziya Xitoy bilan mustahkam savdo hamda diplomatik rishtalarga ega. 60-da Pekinning bosimidan so'ng bu davlatlar uyg'ur qochqinlarini vataniga qaytarib yuborgan. Xitoydagi uyg'ur aholi hukumatning adolatsiz siyosatidan shikoyat qiladi, madaniyati, dini, tili, siyosiy haqlari oyoq osti qilinayotganidan noliydi. Va oxirgi xabar, Nigeriya shimoli-sharqida jangarlar harbiy imoratga hujum qilgan, Maiduguri shahrida qurollangan guruh hamlasi ketidan askarlar o't ochgani ma'lum. Voqea ertalab boshlanib bir necha soat davom etgan. Hujumchilar harbiy formada bo'lgani aytiladi. Maiduguri shahri Boko Haram radikal guruhining asosiy manzili hisoblanadi. G'arb ta'limi va ta'sirini harom deb biluvchi guruh cherkov, masjid, maktab, do'kon va hukumat binolariga hujumlar bilan tanilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglasangiz bo'ladi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qirg'izistonda Ukraina haqida yangrayotgan fikrlar. Ukraina bosh vaziri prezident Barak Obama bilan ko'rishdi. Amerikada yashovchi Ukrain jamoasi Kongressdan yordam so'rayapti. Shu to'qinda qoling. Qirg'iziston Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan rahbari Viktor Yanukovich yaqinda bergan bayonotga salbiy munosabatda. Yanukovichning gaplari Ukrainada vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin degan qarash bor. Bishkekning pozitsiyasi shuki, Yanukovich endi prezident emas va buni tan olmay o'z yurti kelajagini xavf ostiga solyapti. Yaqin o'tmishda ikki rahbar ag'darilgan Qirg'izistonda hukumatning bunday fikr bildirishi jamoatchilikni hayron qoldirayotgani yo'q. Amerika ovozi Bishkeklik qalamkash, Markaziy Osiyo erkinlik ovozi sayti va mahalliy Voice of Freedom jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov bilan suhbatda bo'ldi.
Birinchidan, mana shu Ukraina masalasi juda ko'p davlatlarda o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatni oydinlashtirib qo'yishga yordam bergan deymanda. Oddiy odamlar ham hozir bir-biri bilan munosabatlarni mana shu Ukraina voqealariga qarab turib belgilaydigan bo'lib qoldi-da. Jahonda bir katta bir o'zgarishga sabab bo'ladi deb o'ylayman bu voqealarni. Qirg'iziston haqida keladigan bo'lsak, Qirg'iziston bir davlat sifatida bu katta bo'lmagan davlat berdi taqdirida bu. Ashu ulkan davlat berdi u siyosatni juda ehtiyotkorlik bilan olib borishga majburdi. Menimcha Manas masalasida Qirg'iziston Rossiya tomonga yon bosgan bo'lsa, hozir balans tutish uchun Amerikani oldida, mana shu Ukraina tomonga hozir Amerikani pozitsiyasini qo'llab gapirganda bo'lib qoldi men nazarimda. Ikkinchidan boyagi o'zimizning mamlakatimizda ikki marta prezident qochib ketdi davlatdan. O'sha narsa Ukrainaga qaytarildi. Agar hozir biz misol uchun Qirg'iziston o'sha Yanukovichni hokimiyatini qonun deb tan oladigan bo'lsa, bu Akayev bilan Bakiyev hokimiyatga bo'lgan huquqlarini tan olish deganday bo'lardi-da. Shuning uchun menimcha juda ham og'ir masalada Qirg'iziston haligi o'ziga kamroq zarar yetkazgan degan bir yo'lni tanlashga harakat qilib, menimcha shu bayonot berdi-da.
Ayni paytda Qirg'iziston Moskvaning eng yaqin Markaziy Osiyodagi hamkori ham hisoblanadi. Qirg'izistonga Rossiya ulkan iqtisodiy, harbiy sohalarda sarmoyalar kiritayotir.
Hozir yana o'sha ulkan davlatlar, Amerika, Rossiyani hozir nazarda tutyapman. Dunyoning har bir nuqtasi hozir juda muhim bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyoda hamkorlik kiritgan davlatlarni o'zini tomoniga yo'ldirishga harakat qilib, turli yo'llarga borishyapti. Hozir mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini qaysi tomonga ko'proq yon ham bu yerda juda bir muhim ahamiyat kasbida. Shuning uchun boyagi Qozog'iston, O'zbekistonga nisbat tushizroq bir davlat sifatida Qirg'iziston tezroq qaysidir bir pozitsiyani egallab aytishi kerak. Men shunday deb o'ylayman. Ikkinchidan Qirg'iziston boyagi erkin demokratik davlat bo'lganligi sababligidan o'zini pozitsiyasini aytdi ham, boshqa siyosatchilarimiz o'zining nuqtai nazarini fikrini aytdi ham, o'zlarini erkin his qilishadi-da. Xalqaro hujjatlarni nazarda tutmoqchiman hozir. Qirg'iziston ular juda ko'pligini boshqa davlatlarga nisbatan ertaroq tezroq o'ziga qabul qilganda qo'l qo'ygan shartnomalarga. Biroq shartnomalarda aytilgan vazifalarni bajarishga kelganda Qirg'iziston mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yyapti.
Qirg'iziston siyosatchilari, rasmiy Bishkek vakillari tashqi siyosatda anchagina erkin harakat qiladi, demokratik tamoyillarga tayangan holda deb aytdingiz. Kichkina mamlakat bo'lishiga qaramasdan anchagina erkin, ya'ni regional bir o'yinchi, regional igrok sifatida o'z pozitsiyalarini dunyoga namoyon qilyapti deya olamizmi?
Qaysidir ma'noda shunday deb aytsak bo'ladi, albatta. Ana shunday o'yinchi bo'lishga majburda davlat. Boya aytganday, biz Rossiyadan ham, Amerika, Yevropa berayotgan boyagi tashqi iqtisodiy yordamdan, kredit investitsiyalardan, sarmoyalardan juda ham tobe bo'lib qolganmizda hozir. Ana shu yordamsiz biz o'zimiz mustaqil davlatimizni rivojlantirib ketishga ko'zimiz yetmaydi, imkoniyatimiz yo'qda. Shu sababdan biz majburmiz ana shunday faol tashqi siyosiy ishlarda o'zimiz faol pozitsiyamizni ko'rsatishga qirilib majburmiz hamda bir tomondan. Gap bu yerda ana shu 7 o'lcha 1 kes degan gap bor. O'shanga amal qilib, adashmasdan to'g'ri qadamni tanlab olishimizga qoldida gap.
O'sha Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining janob Yanukovichning chiqishiga munosabati bildirilgandan keyin yaqinda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Rossiya tashqi ishlar vazirligida suhbatda bo'ldi va u yerda janobi Karasin bilan Ukraina atrofidagi vaziyat ham muhokama qilindi. Demoqchimanki, shu Qirg'izistonning Ukraina masalasida mustaqil siyosat olib borishi keyinchalik Qirg'izistonning Rossiya bilan munosabatlariga ta'sir qilishi mumkinmi?
Meni nazarimda Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan boshlab davlat rahbarlarimiz mana shu tashqi siyosiy aloqalarni turli yo'nalishda olib borishimiz kerak degan nimaga vektorni deb aytyapsiz. Ana shu narsa bizda ancha o'zlashtirib olishdi deb o'ylaymanda. Ana shu Ukrainaga bittagi vaqtlarga bo'lgan munosabat bo'yicha bayonot berishdan oldin meni fikrimcha davlatimiz rahbariyati albatta Rossiya rahbariyati bilan ham ancha bunday maslahat kengashlar olib borib turib ana shu holatda bayonot berdi deb o'ylaymanda. Ya'ni ham kuymasin, kabob ham kuymasin degan siyosat bo'lyaptida hozir. Qo'rqishga, Rossiya tomonidan bizga zarar yetib qolishi mumkin yo boshqa degan fikrdan olibman. Sababi boyagi aytganday buyuk davlatlar o'zini strategik maqsadlarini amalga oshirishda qo'pol aytganda foydalanib kelishyapti. Bunda savdolash desa ham bo'ladida buni. Ba'zida u tomonga yon bosib, ba'zida bu tomonga yon bosishga menimcha ana shu ulkan davlat rahbarlari ham hech bo'lmaganda shunga tushunish bilan munosabatda bo'lishadi deb o'ylayman. Misol uchun Amerika manfaatlariga ta'sir qiladigan bir qaror qabul qilishda Qirg'iziston Rossiyaning boya maslahatlarisiz qilmaydi bu ishni va aksincha.
Hamkorimiz Muhiddin Zarif va Bishkeklik qalamkash Abdumo'min Mamaraimov o'rtasida kechgan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Rossiyani Ukrainadan qo'shinlaringizni olib chiqing deya ogohlantiryapti. Kuzatuvchilar fikricha bu da'vatlar Qrim Respublikasida yakshanba kungi referendumni to'xtata olmaydi. Ammo Rossiya sobiq Sovet imperiyasining boshqa hududlariga ko'z olaytirmasligi uchun keskin choralar ko'rmoq lozim deydi ular. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Kremlning bildirishicha referendum oldidan xalqaro diplomatik sayharakatlar jadallashgani hech narsani o'zgartirmaydi. Qrimliklar kim bilan bo'lishni o'zi hal qiladi. Siyosiy sharhlovchi Peter Yeltsov fikricha Qrim bundan keyin qanday nomlanishidan qat'iy nazar, Ukraina mintaqani boy berib bo'ldi. Endi Kiyev boshqa hududlarini qo'ldan chiqarmaslikka harakat qilish kerak.
It's the biggest fear, of course, of the new Ukrainian government.
Ukraina hukumatining eng katta xavotiri shu. Putin endi sharqiy hududlarni bosib olishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, hammasi siyosiy vaziyatga bog'liq. Hozir Qrim va Rossiyani bog'lab turadigan biror yo'l ko'prik yo'qligini ham esdan chiqarmaylik, dedi Yeltsov.
Brutalité. Une répression.
Fühlen mit den Menschen.
AQSh tashqi siyosati kengashidan Steven Blank ham shu fikrda. U Rossiyaning agressiv harakatlariga munosib javob bera olmaganlikda Yevropa ittifoqini ham ayblaydi.
There has been no real organized economic sanctions on Russia.
G'arb davlatlari uyushgan holda Rossiyaga iqtisodiy sanksiya qo'ygani yo'q. Ukraina o'zini mudofaa eta olishi uchun unga strategik harbiy yordam ham ko'rsatilmadi, deydi Blank.
If I were Mr. Putin, I would think I had gotten
Men Putinning o'rnida bo'lsam, xotirjam yurgan bo'lardim, chunki uni jazolash uchun g'arb ko'rgan choralar jiddiy emas. Muvofiqlashgan holda harakatlar bo'lmayapti, deydi suhbatdosh.
Першу чергу під загрозою.
Україна бош вазири Арсеній Яценюк яқинда Вашингтонда бўлди. Ташрифдан икки мақсад кўзланган эди. Биринчиси Америкадан иқтисодий кўмак олиш, икинчиси Россиянинг Украинага юришини давом эттиришини бартараф этиш. Peter Yeltsov deydiki, hozircha Ukraina sharqidagi rusiyzabon aholi Kreml qarorlarini yoqlamayapti. Lekin vaziyat bir pasda o'zgarishi mumkin.
Identity really is a fluid category, as anthropologists say.
U yoki bu elat va e'tiqodga mansublik o'zgaruvchan narsa. Odamlar vaziyatga qarab moslashib ketaveradi. Sobiq Yugoslaviyada urush paytidagi voqealar bunga misol. Mishmishlar, siyosiy vaziyat va urushda kimning qo'li baland kelayotganiga qarab bir kechada qarorlar qabul qilinadi. Omma kayfiyati o'zgaradi, deydi ekspert.
У нас есть обращение легитимного президента.
Владимир Путин Россия империясыны тиклаган ва унинг қудратини оширган раҳбар сифатида ном қолдирмоқчи дея мулоҳаза юртади Елцов. У руслар яшовчи бошқа минтақаларни, масалан, Qozog'istonni ham o'ziga bo'ysundirishga harakat qilishi mumkin, deydi u.
It's not impossible that given the political situation, he would want to take say a chunk of northern Kazakhstan, which is possible.
Hozirgi siyosiy sharoitdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, Putin Qozog'iston shimolini bosib olishi ehtimoli yo'q emas. U yerda ham asosan ruslar yashaydi. Albatta, bu oson ish emas, deydi suhbatdosh. Olim fikricha, ayrim zaif davlatlarda NATO bazalar ochib qo'ysa, Rossiya qaltis ishlarga qo'l urmaydi. Masalan, NATOga a'zo Latviya, Litva va Estoniyada minglab ruslar yashasa-da, Rossiya ularni bosib olishga jur'at eta olmagan bo'lardi.
The country which is not militarily allied and has a very weak
biror harbiy ittifoqqa kirmagan, o'z armiyasi zaif va qarzga botgan mamlakatlarga hujum qilish ham oson, deydi Yeltsov. Obama ma'muriyati Ukraina suverenitetiga rahna solgan shaxslarga qarshi sanksiya, jumladan viza cheklovlari joriy etdi. Yevropa ittifoqi esa Rossiya bilan vizasiz rejimga o'tish hamda yangi savdo bitimi imzolashga doir muzokaralarni to'xtatib qo'ydi. Shohruh Hamro, Washington.
Qrimda Ukrainadan ajralib chiqish yuzasidan referendumga tayyorgarlik avjida ekan, Qo'shma Shtatlarda yashovchi ukrainlar Kongress a'zolariga murojaat qilyapti. Ular Ukrainaga faqat moliyaviy va diplomatik yordam ko'rsatishni so'rashi mumkin. Пенсильвания штаты Карнеги шахрадаги Мукаддас Петр ва Павел Черкевиги йыгылган украинлар Россиянын Крымдаги харакетларын коралады. Ханна Чумаченко Ласанки акшке 15 жыл авал көчүп келди. Украинада карындашлар жашайдыган худутка Россия кошунларынын кирип борганына чукур хаватыр менен күзөттүм.
My family is too close to Crimea and everybody understands that.
Oilam Qrim yaqinida yashaydi. Qrim Rossiya uchun birinchi qadam ekanini hamma yaxshi tushunyapti. So'ngra Ukraina sharqi va janubi ham bosib olinadi deydi Hanna Chumachenko.
Will be Eastern Ukraine and Southern Ukraine.
U va yana 50dan ziyod amerikalik Ukrain AQSh Kongressi a'zosi Tim Murphyga murojaatnoma yo'llash uchun yig'ildi. Rossiyaning harbiy intervensiyasini qoralash zarur deydi ular.
The American politicians should understand that all these
Amerika siyosatchilari bir narsani tushunishi kerak deydi Hanna Chumachenko Lasanki. Putin ro'kach qilayotgan madaniy va tarixiy rishtalar ahamiyati aslida katta emas. Kongressman Murphy amerikalik ukrainlar tashvishlarini yaxshi tushunadi, ularning arzini diqqat bilan tinglayapti.
These are not people making up stories. These are not people simply reading it through newspapers. These are people who are in contact now with folks.
Bu odamlar cho'pcha ketayotgani yoki faqat gazetalarga tayanib xulosa qilayotgani yo'q. Ular Ukrainadagi qarindoshlari bilan doimiy aloqada, vaziyat yaxshilanadi, Qo'shma Shtatlar yordam beradi, Ukraina o'z kelajagini o'zi belgilashga haqli ekani e'tirof etiladi degan umidda ular. Qo'shilaman bunga dedi Kongressman Murphy. Ammo aksariyat amerikaliklar AQShning Afg'oniston va Iroq urushlaridagi ishtirokidan charchagan. Ukrainadagi vaziyatga harbiy hissa qo'shmoqchi emas.
As an American citizen, I would not want to see
Amerika fuqarosi sifatida mamlakatimning Ukrainaga qo'shinlar yuborishni istamayman dedi ruhoniy Timothy Thompson. U muqaddas Maria Ukraine pravoslav cherkovini boshqaradi.
I think if we give them the moral support and they realize that they are not standing alone,
biz ularni ma'nan qo'llab-quvvatlaylik. Muammo bilan yolg'iz o'zi yuzlashmayotganini bilishsin ukrainlar. Shunda ular kurashni davom ettira oladi, kuchiga kuch qo'shiladi deydi Timothy Thompson. Kongressman Tim Murphyning aytishicha, Kongress Ukrainaga moliyaviy yordamni ovozga qo'yishi mumkin.
A vote of support for Ukraine is also very very important for people to see that the United States government supports the government of Ukraine.
Shuningdek, masalani referendumga chiqarish, bizning prezident qarorini, deylik, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etish qarorini qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Albatta, bizning Rossiya harakatlarini qoralab, Ukrainani qo'llashimiz odamlar uchun juda muhim. Bu Amerika hukumati, Ukraina hukumati tarafida ekanini namoyish qiladi, deydi kongressmen. Ammo mazkur yondashuv Rossiya prezidenti Putinni Qrimga yuborilgan qo'shinlarni qaytarib olishga undagani yo'q. Qrimda Ukrainadan ajralib chiqish masalasi ko'rilar ekan, mojaro davom etadi. Demak, Pensilvaniyadagi ukrainlar tashvishlari ham ortada.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oy boshida Xitoyning Kunmin shahrida qonli xuruj terrorga qarshi kurash haqida qonun zarurati atrofida munozarani avj oldirib yubordi. Rasmiylarning aytishicha, vokzaldagi voqea ortida Shenjun viloyatidan chiqqan terrorchilar turibdi. Deputatlar bu tahdidga qarshi kurashish uchun zarur qonun va vositalar yo'q deydi. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Kunminda bir necha kishi vokzalda yo'lovchilarga xanjar bilan betartib hujum qilishi oqibatida 29 odam o'lgan, 143 nafari jarohat olgan edi. Hukumat bu ishda uyg'urlarni aybladi. Rasmiylarga ko'ra, ular yashovchi Shenjon viloyati terrorchilar iniga aylangan. Xalq noiblari Pekinda yillik majlisga to'planib, terrorga qarshi qonun qabul qilish zarurati haqida gapirdi. Zhao Bingzi Pekin universitetida huquqshunoslik fakulteti dekani. Uning aytishicha, Sharqiy Turkiston islomiy harakatining so'nggi xuruji terrorizm Xitoy jamiyatida o'rnashganidan dalolat. Xitoy rivojlangan davlatlar tajribasini ishga solib, terrorga qarshi keng qamrovli, sistematik va maxsuslashgan qonun qabul qilishi lozim, deydi Zhao. Unga ko'ra, AQShda 2001 yil 11-sentabrda ro'y bergan xurujlardan beri dunyoda terrorizm xavfi kuchaygan. Uning oldini olish uchun yangi qonun qabul qilib, hukumatning tergov qilish vakolatlarini oshirish kerak, deydi olim. Diniy ekstremizm, separatizm va terrorchilik Xitoyda mamlakat barqarorligiga tahdid solayotgan 3 zulm hisoblanadi va bularning barchasini Shinjonda ko'rish mumkin. Gonkong universiteti professori Gary Saltman Xitoyning millatlar bo'yicha siyosatini o'rganadi.
I suppose that to some extent China is
Xitoy ayrim mamlakatlar yo'lidan ketmoqchi, lekin bu bilan shu kungacha Xitoyda terrorizmda ayblangan odamlarni jazolash mexanizmi yo'q edi deb bo'lmaydi, dedi Saltman. Buning uchun Xitoy jinoiy kodeksidagi ayrim moddalarni ishga soladi. Ayblov turiga qarab jazo turi ham o'zgaradi. 2001 yildan beri kodeksga qator tuzatishlar, jumladan terrorizmni moliyaganlar uchun jazo choralari kiritildi. Terror xurujiga qo'l urganlar uchun esa kuchaytirildi. Zo'ravonlikka qo'l urganlarga qotillik, yong'in, mulkka zarar keltirganlik uchun belgilanadigan jazo choralari qo'llanadi. Uyg'ur olimi Ilhom To'xti kabi hukumatning Shinjondagi siyosatini tanqid qilganlarga esa bo'lginchilik ayblovi qo'yiladi.
It's not so much because the Chinese government feels it needs
Aslida Xitoy hukumatiga terror xurujlariga qarshi kurashish uchun yangi qonunlar kerak emas. Pekin shunchalik boshqa mamlakatlar kabi terrorga qarshi urush olib borayotganini ko'rsatmoqchi xolos, deydi professor Saltman. Urumchi shahrida 2009 yilda etnik mojaro yuz berganidan beri zo'ravonliklar tez-tez sodir bo'lib turadi. O'tgan yili o'nlab qonli voqea kuzatilgan. Kunmin temir yo'l poyezdidagi hujum va oktyabr oyida Tiananmen maydonidagi voqea zo'ravonliklar va noroziliklar Shinjon hududidan boshqa joylarga ham tarqala boshlaganini ko'rsatmoqda.
Well, how do you counter messages that are being put out by terrorist organizations?
Britaniyadagi Qirollik instituti tahlilchisi Raffaello Pantuchining aytishicha, Xitoy hukumatı ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish, terrorizmning oldini olish uchun qo'shimcha chora ko'rishga majbur. Pekin xorijdagi terror guruhlari Xitoyni bo'lib qo'yishda mahalliy terrorchilarga yordam bermoqda deya da'vo qiladi. Xorijdagi uyg'ur tashkilotlari bu da'volarni inkor etib, Xitoy hukumatini bu xalq vakillariga qarshi zug'umda ayblaydi. Zo'ravonliklarga qo'l urayotganlarning maqsadi separatizm emas, deydi ular. Uyg'urlar dini va madaniyatiga nisbatan bosim va cheklovga qarshi shu tariqa norozilik bildirmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Malayziyada g'oyib bo'lgan yo'lovchi samolyotini qidirish ishlari Hind okeaniga ko'chirilgan Boeing 777 yo'lovchi layneri bu yerdan bir necha ming kilometr narida g'oyib bo'lgan edi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni damda Londonda uchrashmoqda va Ukraina muammosini muhokama qilyapti. Lavrov so'zlariga ko'ra, ahvol og'ir va ko'p vaqt qo'ldan boy berilgan. AQSh elchisining Londondagi qarorgohida o'tayotgan bu muloqotda Qrimdagi referendum tilga olinishi aniq. Hududda yakshanba kuni Ukrainadan ajralib Rossiyaga qo'shilish masalasi xalq hukmiga havola qilinadi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi Vashingtondagi studiyamizdan. Men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.